ื่อกี้เราสวดมนต์เรื่องอริยสัจ4ซึ่งเราถือว่าเป็นธรรมะชั้นสูงแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเอาไว้ที่สูงสูงแล้วก็กราบไหว้เฉยๆท่านสอนเพื่อให้เราเอามาใช้ยังไงก็ใช้ที่จะดูจิตใจของเราดูตาหูจมูกเล่นกายใจของเราว่าทำไมใจของเราทุกข์และทำยังไงจึงจะแก้ได้ก็ส่วนมากเราก็มองโลกกับตัวเองในทางที่ท่านเรียกว่าภพก็ตัวเราที่ต้องอยู่ในโลกโลกมีหลายโลกนะโลกในวัดก็มีโลกในบ้านก็มีโลกในจิตใจของเราแต่ละวันมันสารพัดที่จิตใจของเราปรุงอยู่และโลกแต่ละโลกนั้นมีตัวเราอยู่ในนั้นเช่นในที่ทำงานเราก็เป็นผู้ทำงานเราอยู่บ้านเราจะเป็นพ่อเราเป็นแม่เราเป็นลูกเขาเราอยู่ในวัดเราจะเป็นพระเราจะเป็นคารวาสก็มีหน้าที่ตามฐานะของเราที่อยู่ในโลกนั้นทั้งโลกในทั้งโลกนอกแต่เพื่อจะให้จิตใจของเราพ้นจากทุกข์เราก็ต้องรู้จักวางโลกทั้งหลายเหล่านี้มองตัวเราให้แยกออกทั้งตัวเราด้วยทั้งอะไรที่ผ่านเข้ามาในตาหูจมูกเล่นกายใจของเราแยกออกเป็น4อย่างก็มีเหตุกับผลมีดีกับชั่วเหตุดีผลดีเหตุชั่วผลชั่วทุกข์ก็ผลชั่วที่ท่านเรียกว่าเรายึดในขันธ์5ก็ยึดเป็นเราบ้างเป็นของเราบ้างอยู่ในตัวเราบ้างเราอยู่ในขันธ์นั้นบ้างจะเยอะเพราะว่าเราเห็นว่ามันของที่เราชอบหรือของที่เราเกลียดยังเยอะอยู่นั่นแหละชอบหรือไม่ชอบก็เยอะบางทีก็เยอะว่าเป็นตัวตนของเราพอเยอะแล้วมันทุกข์ทีนี้เหตุทำไมถึงจะเยอะเพราะเรามีตัณหาความกระหายอยากจะได้ความสุขอย่างนี้อยากจะได้กามสุขพูดง่ายเราอยากจะสร้างภพขึ้นมาแล้วก็ภพที่เรามีอยู่แล้วเราไม่ชอบแล้วก็พยายามทำลายมันทั้งสามความอยากทั้งสามแบบนี้ก็ทำให้เราทุกข์ที่ท่านให้แยกออกเป็น4อย่างนี้เพราะใจจะรู้หน้าที่อย่างที่เราสวดในธรรมจักรเมื่อกี้ท่านไม่ได้เพียงแต่ว่าประกาศอริยสัจ4นั้นท่านก็ประกาศกิจที่จะต้องทำด้วยแต่ละข้อแล้วก็ท่านประกาศว่าท่านตรัสรู้เพราะท่านทำเกียรตินั้นสำเร็จแล้วรวมแล้วก็อริยสัจแต่ละข้อมีญาณ3ก็1รู้ว่าตัวนี้เป็นตัวอริยสัจ1 2มีเกียรติอะไร1 3เกียรตินั้นเราทำสำเร็จแล้วนี่อริยสัจมี4ข้อเกียรติแล้วญาณที่จะต้องรู้ก็มี3เอา4คูณ3ก็12นะธรรมจักรจึงมี12 4อริยสัจมันสำคัญอยู่ตรงนี้แหละที่เกียรติที่ควรจะทำพอเราแยกออกนี่ตัวทุกข์อันนั้นตัวสมุทัยมาชอบแยกออกเพียงแต่ตามตัวหนังสือเราก็ต้องดูจิตใจของเราตรงไหนใจของเราทุกข์ท่านบอกว่าต้องกำหนดรู้แจ่มแจ้งขึ้นมาว่ามันดับยังไงมันเกิดยังไงมันดับยังไงแล้วทำไมเราจึงพอใจที่จะสร้างทุกข์นั้นขึ้นมาได้มันมีโทษอะไรบ้างถ้ารู้สิ่งเหล่านี้จนเราเกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายขึ้นมานั่นเรียกว่ากำหนดรู้เมื่อกำหนดรู้แล้วเราจะรู้ทั้งเหตุด้วยว่าทำไมใจของเราทุกข์มันเพราะใจของเราไปยึดตรงนั้นมันหิวตรงนั้นหิวตรงนี้ ความหิวนั้นก็พยายามละทีนี้จะละยังไงเมื่อใจหิวแล้วก็จะละความหิวได้ยังไงเราก็ต้องสร้างอาหารให้ใจที่ดีกว่านั้นเราจึงมีมรรคนี่เรียกว่าเหตุดีตั้งแต่สมาธิที่ความเห็นชอบไปถึงสมาธิใจตั้งมั่นชอบนี่หมายความว่าไม่ใช่ชอบมันใช่ว่าชอบใจมันก็หมายความว่าถูกต้องถูกยังไงเพราะเมื่อทำถูกแล้วมันได้ผลสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าต้องเจริญอย่างบางแห่งเราจะเห็นเขาสอนกันว่าสมาธิเกิดขึ้นเอาดูให้มันเกิดแล้วก็ดับไปเราก็จะได้รู้ทั้งไตรลักษณ์แต่พุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นสมาธิเกิดขึ้นมาต้องประคองไว้ดูแลไว้ให้มันเจริญถึงที่สุดจึงค่อยปล่อยวางนี่ของเรายังไม่ถึงที่สุดก็ต้องทำของเราสร้างขึ้นมาคือใจของเราก็จะได้มีความเข้มแข็งขึ้นมาเพื่อจะดูทุกข์ได้ก็ปกติคนเราทุกข์เกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ได้กำหนดรู้อะไรเลยวิ่งหนีเราถ้าไม่ได้วิ่งหนีก็ผลักดันออกไปไม่ยอมรับก็มันลูกของเราทำไม่ดีเราไล่ออกจากบ้านก็ไม่ได้แก้ปัญหามันยิ่งปัญหาก็ยิ่งลามออกไปอีกทุกข์เกิดขึ้นเราก็ต้องจ้องดูมันเป็นยังไงที่นี่จะทำยังไงใจของเราถ้าไม่มีกำลังที่จะจ้องดูมันมันก็แพ้มันเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามสร้างความเข้มแข็งในจิตใจของเราใจของเราตั้งมั่นจริงๆได้ตั้งมั่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นที่สบายของเราถ้าใจของเราอยู่กับอารมณ์ที่สบายมันก็อยู่ได้มองทุกข์ในจิตใจของเราก็แยกตัวเราออกเนี่ยทุกข์ก็อย่างหนึ่งเราที่ตั้งมั่นอยู่ก็อย่างหนึ่งเราจึงจะกำหนดรู้เขาได้สักวันหนึ่งเราจะได้ทำครบหน้าที่ของเราคือเราจะได้รู้แจ้งในเรื่องนิโรธคือความดับทุกข์ที่ถ้าหากว่าเราเห็นว่าไม่คิดว่าจะเอาถึงขนาดนั้นแต่ยังไงที่จะให้ใจของเราพ้นจากทุกข์ก็ต้องทำตามนี้จะเอาแค่พอประทังไว้มันก็ต้องทำตามนี้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมองในแง่นี้ว่าส่วนไหนเป็นทุกส่วนไหนเป็นเหตุแห่งทุกข์และส่วนไหนเป็นสิ่งที่เราควรจะปฏิบัติเพื่อจะให้พ้นจากทุกนั้นถึงแม้ว่าไม่ได้พ้นจากทุกทั้งหมดแต่ขอให้ทำตามนี้ไอ้คำว่าตัวเราอย่าให้มันเข้ามาในนั้นเพียงแต่ว่ารู้อ๋อนี่ทุกอันนี้สมุทัยอันนี้มรรคสามตัวนี้ถ้ารู้แล้วทำถูกต้องตามหน้าที่มันก็จะต้องไปรู้ถึงนู่นความดับทุกข์ด้วยเพราะฉะนั้นเราพยายามสร้างสมาธิขึ้นมาให้ใจของเราตั้งมั่นอยู่ในลมหายใจเข้าหายใจออกให้มันสบายคือที่จริงเวลาเรากำหนดลมนี่มันเริ่มฝึกที่จะมองร่างกายของเราในแง่ของอริยสัจเหมือนกันแทนหายใจแบบนี้ไม่สบายอ้าวนั่นตัวทุกข์มันเพราะอะไรเพราะเราเยอะว่าลมต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ฝืนธรรมชาติเขาบางทีเรามีสัญญาว่าลมก็ต้องเข้าทางจมูกเจาะเข้าทางอื่นไม่ได้เลยอ้าวแล้วก็บีบเขาหรือบางคนก็เข้าใจว่าสมาธิดีต้องให้หายใจลึกๆยาวๆทีนี้ร่างกายของเรามันไม่สบายถ้าหายใจแบบนั้นมันไม่สบายมันจะไม่อยู่ก็แต่ละคนมันไม่เหมือนกันสภาพของร่างกายเราก็ต้องดูของเขาค่อยสังเกตทดลองจนเป็นที่สบายนี่เรียกว่าดูทุกจนละเหตุแห่งทุกได้ละยังไงแล้วก็เจริญมรรคมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรชอบอันไหนที่ไม่ดีแล้วก็พยายามเปลี่ยนไปอะไรที่ดีแล้วก็พยายามรักษาไว้นี่เรียกว่าเราฝึกในแง่ของอริยสัจอยู่แล้วแก้ที่จะให้จิตใจของเราลงเป็นสมาธิพอเป็นสมาธิแล้วก็ยิ่งละเอียดเข้าไปอีกแต่ก่อนที่จะรู้เรื่องละเอียดของจิตใจก็ต้องรู้รายละเอียดของลมมาก่อนเพราะลมมันหยาบกว่าก ขนาดบางคนเขาว่าลมนี่มันละเอียดมากจิตใจของเรามันละเอียดกว่าเร็วกว่าตั้งหลายเท่าเราจะรู้เรื่องของใจถ้ารู้เรื่องของลมยังไม่ได้แล้วจิตใจของเราจะรู้เรื่องยังไงต้องฝึกกับสิ่งที่หยาบๆไปก่อนจนความรู้สึกของเรามันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนเราก็พอจะรู้เรื่องจิตใจของเราโดยตรงที่ท่านสอนเรื่องอริยสัจไม่ได้สอนอะไรที่ห่างไกลจากเราสองเรื่องของเราโดยตรงนี่แหละเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีใช้มันก็เลยเอาก็เลยตั้งไหว้อยู่บนหีบตั้งไหว้อยู่บนหิ้งพระกราบไหว้ครูบาอาจารย์ก็เลยตั้งอุปมาขึ้นมาเหมือนกับว่าเราหุงข้าวแล้วแต่แทนที่จะทานข้าวแล้วก็ตั้งไหว้อยู่บนนั้นกราบไหว้บูชาข้าวมันก็ดีการกราบการไหว้มันดีแต่มันไม่ได้ประโยชน์มันสุดท้ายข้าวก็ตั้งอยู่นั่นแหละตั้งที่สูงนะแต่ไม่ได้ประโยชน์เขาไม่ยอมเอาลงมาทานนี่พอนึกถึงอริยสัจอย่าไปคิดว่ามันของกลายมันก็อยู่ตรงนี้แหละใจของเราทุกตรงไหนนั่นอริยสัจข้อหนึ่งแล้วตัณหามันเคลื่อนไหวนั่นอริยสัจอีกข้อหนึ่งเราก็พยายามตั้งจิตของเราให้มีสติให้มีสัมปชัญญะให้มีสมาธิขึ้นมาก็อริยสัจอีกข้อหนึ่งก็อยู่ตรงนี้แหละพยายามมองจิตใจของเราในแง่นี้ทุกข์ของเราที่เป็นอยู่มันจะค่อยคลี่คลายออกไปพอเรารู้จักทำถูกต้องตามหน้าที่บางคนอยากจะละทุกข์มันละไม่ได้หรอกต้องละที่สมุทัยที่เราจะรู้สมุทัยอยู่ตรงไหนก็ต้องทนดูทุกข์แต่ไม่ใช่ทนเฉยๆต้องมีอุบายถึงจะทนได้เราจึงมีการทำสมาธิให้ใจของเราสบายตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันไม่สะทกสะท้านอะไรทุกเกิดขึ้นเราก็ไม่สะท้านใจก็ยังปกติได้นี่ตรงนี้แหละที่เราจะทำถูกต้องตามหน้าที่ท่านพ่อเคยบอกว่ามีอยู่ช่วงนั้นถ้ามันโรคปวดหัวเรื้อรังทุกวันท่านพ่อนั่งก็ไม่ได้นอนก็นอนพอหัวนอนไปถึงหมอนก็ปราบขึ้นมาปวดเดินจงกรมก็ปวดอยู่นั่นนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ปวดหัวอย่างเดียวฮะยาแผนปัจจุบันก็แล้วยาจีนก็แล้วยาไทยก็แล้วยังปวดอยู่นั่นนะหนักถึงขนาดว่าต้องมีพระเฝ้าอยู่เวลากลางคืนทีนี้มีคืนวันหนึ่งท่านตื่นขึ้นมากลางคืนหัวก็ปวดอยู่นั่นนะท่านลุกขึ้นมานั่งมองพระที่สองสามองค์ที่มันนอนเฝ้าอยู่ก็นอนจริงๆนอนหลับไปเลยท่านนึกขึ้นในใจเอ๊ะใครเฝ้าใครแน่เนี่ยเอ้านั่งอยู่ก็เอาภาวนาไปพอดีได้ปัญญาขึ้นมาได้สติขึ้นมาอ้าวท่านพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีจากทุกข์ไม่ได้สอนให้ดับทุกข์ท่านสอนให้กำหนดรู้อ้าวรู้มันไปดูไปจนเห็นว่าอ๋อมันเกิดตรงนี้แหละก็เลยดับละที่เหตุจากนั้นท่านบอกว่าการปฏิบัติจึงเข้าร่องเข้ารอยเพราะทำถูกต้องตามหน้าที่เพราะฉะนั้นใจของเราทุกอยู่ที่ไหนอย่าไปหนีมันพยายามตั้งจิตไว้ให้มันเข้มแข็งขึ้นมาอยู่ในปัจจุบันทุกอยู่ที่ไหนก็รู้แต่เราไม่ได้เข้าไปในนั้นหายใจของเราตั้งอยู่อีกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในที่สบายเราไปรู้เข้าอีกทีหนึ่งจากนั้นเราจะได้รู้ออกมันเกิดตรงนี้แหละพอจับสาเหตุได้เราก็นั่นละได้ถูกต้องเพราะฉะนั้นอริยสัจทั้งสี่คำสอนพระพุทธเจ้าทุกอย่างเป็นอุบายเป็นเครื่องมือของเราท่านสอนไว้เพื่อให้เราใช้เมื่อเราใช้แล้วจึงจะรู้มันดีถึงขนาดไหน เหมือนยารักษาโรคหมอเขาว่ายาดีเราก็ไปเชื่อดำที่หมอว่าถ้ามันจะดีขนาดไหนเราก็ไม่รู้นอกจากว่าเราเห็นว่าตัวเราเป็นโรคนั้นๆกินยาหายไหมถ้าหายแล้วนั้นจะทราบซึ้งจริงๆว่ายานี้ดีจริงๆพุทธเจ้าเป็นนายแพทย์อันประเสริฐมาได้สอนเฉพาะวิธีรักษาโรคร่างกายก็สอนถึงเรื่องจิตใจของเราให้เราพ้นจากทุกข์ได้เพราะฉะนั้นยาของท่านอย่าไปเก็บไว้ในตู้เราปัดตั้งอยู่บนหิ้งพระเราเอามาใช้เมื่อใช้เสร็จแล้วถ้าอยากจะกราบก็กราบได้อย่างสนิทใจเลยมาได้กราบเพราะประเพณีกราบเพราะเราทราบซึ่งยาของท่านดีจริงๆและท่านเมตตาจริงๆอุตส่าห์พร่ำสอนเป็นเวลาถึง45พรรษาด้วยความยากลำบากพระเจ้าให้มนุษย์รู้จักยารู้จักใช้ให้พ้นจากทุกอย่างพระองค์บ้าง